komið sæl og velkomin í markaðinn hér á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Guðjón Auðunsson, fyrirverandi forstjóri Reita Fasteignafélags. Vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Þú ert nýhættur hjá Reitum sem er umsvega mikill aðili á fasteignamarkaði með atvinnuhúsnæði.
Já, eingöngu með atvinnuhúsnæði. Já,
á hverju hættur?
Sko, ég lofaði mér því þegar ég kom tilbaka á námi í Danmörku 89 að stoppa ekki lengur en 9 ár á hverju vinnustað. Ég fór fljótlega í það að vera í stjórnendahlutverki hjá hérna Eimskip, olíufélagin, rakhugbúnaðarfyrirtæki og stóð við þetta hérna alla tíð, þangað til ég hefði inn í Reiti í ágúst 2010 og semst að hætta núna tæpum 14 árum síðar. Þannig að af hverju hætti ég í fyrsta lagi bara því að ég held að það að vera forstjóri í kaupallarskráðu fyrirtæki í þetta langan tíma þá komin að einhverjum tímamörkum hérna, og ég vona að ég sé að skynja stöðuna rétt að bæði þá tel ég réttan tíma fyrir mig að stíga til hliðar þannig að bæði held ég að sko Guðjón sé búin að fá alveg hérna kannski ekki meina þetta neikvætt en nóa reytum og reytir búin að fá nóa Guðjón skilur við þannig að ef að svo tímasetning passar báðum þá er það alveg frábært og ég held að hún hafi bara hreinlega verið komin
Já. Já, þú ert að segja að það er hvorki manninum né fyrirtækinu holt að stjórnandi sé of lengi.
Nei, ekki svona æðsti stjórnandi í kaupallarskráðufélagi. Þú þarft sko að mínu mati, ég er nú kannski með þessa fræði frá Herði Sigurgeirssyni hér í gamla daga frá Eimskip sem að sagði þetta að maður mætti aldrei stoppa lengur en 7 ár sem hérna stjórnandi í hvaða fyrirtæki og hann var nú þó nokkuð mikið lengur.
Hann fór aðeins yfir það, já.
Hann fór eitthvað yfir það og svo hann spurður að hverju og þá sagði hann, ég alltaf að breyta fyrirtækinu svo mikið að hérna að það alltaf nýtt fyrirtæki sem ég hef í höndunum, sko. Nei, en ég svo sem á þeirri skoðun að sem hérna æðsti stjórnandi í svona fyrirtæki að þá þegar að þetta mörg ári í liðina það sé bara holt að skipta um í brúnni og þetta var bara gert í góðri sátt við hluthafa stjórn og starfsmenn.
Já, fasteignamarkaðurinn, þetta er náttúrulega, þetta er mjög umsvegamikill markaður hér. Hann skiptist auðvitað í tvennt, má segja, annars vegar íbúðarhúsnæði og hins vegar atvinnuhúsnæði. Og þegar við erum að tala um atvinnuhúsnæði, þá erum við að tala í grunninn um skrifstofur, verslun og framleiðslu er það ekki?
Jú, sko, hjá Reitum var þetta þannig að markaðun var skipt niður í ákveðin síló, menn töluðu um hérna, skrifstofuhúsnæði, menn töluðu um verslunarhúsnæði, menn töluðu um hérna, iðnaðarhúsnæði og svo hérna, hótel.
Já.
Og síðan vorum við svona fann að þreif okkur í þá átt að gera sérstaka grein fyrir þeim fasteignum sem að tilheyrðu heilsu og heilbrigðisþjónustu.
Já.
Og það dálítið áhugavert að horfa á þetta þannig. En nei, hérna að vera forstjóri í svona fyrirtæki, þetta áhugavert að því leiti að þú ert involverðaður í allar atvinnugreinar landsins.
Já.
Og hérna, og þær eru auðvitað bara ólíkar. Ólíkar þarfir og hérna En mjög skemmtileg samskipti, þetta búið að vera frábært tími.
Mm-hmm. Ég ímynda mér að þessi markaður á þessum hvað 14 árum sem að þú stýrðir Reitum, markaðurinn hlýtur að hafa breyst talsvert á þessum tíma.
Já, markaðurinn hefur auðvitað bara í fyrsta lagi stækkað.
Já.
Hérna, nýjir aðilar komið til leiks, nefni bara sem dæmi að þegar ég kem inn í Reiti að þá eitt stæðsti viðskiptavinur félagsins Æslandir grúpp með hótelin sín
Já.
Og svo einn daginn eru þau bara seld og eru komin í eigu hérna malasískra eigenda bara til að nefna dæmi það hvernig hlutirnir geta breyst hratt. En markaðurinn hefur líka breyst að því leiti að það eru svona hræringar á þessum markaði, hérna það er, hafa komið til leiks ný fasteignafélög sem hafa verið skráð eins og Kaldalón. Og það er fjöldin allur af fasteignafélögum sæmilega stórum á þessu markaði sem kannski fer ekki mikið fyrir. Hérna þóttingi verk á stórt fasteignafélag Reykjastræti hérna Pétur í eitt með íþöku og fleiri mætti nefna til þannig að það er mikil hreyfing og mikil aksjón á þessu markaði.
Já, er þessi markaður, er þetta íslensku markaður eða er Ísland hluti af stærri markaði í þessu?
Svo eins og ég horfi á þetta, þá er þetta íslenskur markaður, hérna Reitir kannski eins og þú veist er byggt á grunni gamla Landic Property, hérna þeir reyndu fyrir sér erlendis með misjöfnum árangri og horfum við aftur heim þannig að, að það bara þannig að reitir landigproperty.is meðan að landigproperty.com hérna það sú vegferð endaði ekki vel og hérna en þetta alltaf íslenskur markaður og ástæða fyrir því ég segi það svo að held ég ekkert að fasteignafélögunum þessum stóru hér heima hafa reynt fyrir sér á erlendir grundu þetta að menn rætt þessa hluti en spórin hræða
jú, jú.
Og svo það bara líka þannig að það hefur ekki gengið vel að ná í sko fjármögnun erlendis fyrir þessi félög þannig að fjármögnun meir og minna innlend þannig að starfsemin innanlands
Já, tekjustreymið náttúrulega innlend hér tekjustreymið
tekjustreymið innlend algjörlega
Já. Já. En og erlendir aðilar ekki að stíga niður fæti hér eða hvað?
Jú, það eitthvað það erlendir aðilar séu hluta á hópið þessara félaga en ekki þannig að nokkuru marki nemi sko.
Nei, og engin erlend félög sem eru sko starfa á alþjóðlegum vettangi eru hér á þessum markaði?
Ekki þessum fastegna markaði með atvinnu húsnæði.
Nei.
Nei, það ekki þannig.
Nei, það var náttúrulega kannski eitthvað á íbúðamarkanum þá kom leigufélag
Já, Hemstaden eða hvað heituðu þeir já. Komu inn og síðan það félag náttúrulega var það selt og í höndum að ég held lífeyrissjóðana í dag
Já Hvernig umhverfið á þessu markaði hérna? Það náttúrulega mikið talað fasteignamarkaðin í opinberu umræðu þá sér maður miklu meira íbúðamarkaðin, minna talað atvinnuhúsnæði
Já
en sko atvinnu húsnæðismarkaðurinn svona hvað varðar fasteigna félög og svoleiðis það er allavega jafnstór eða ekki stærri markaður en íbúðamarkaðurinn
Íbúðamarkaðurinn er nú stærri en þetta auðvitað bara
þá ég við svona sko, stóra aðila á markaðurinn
já. En reitir voru með 450-60,000 fermetra undir, þetta eitthvað 150 eignir en það eru þetta mismunandi að stærð og gerð sko.
Já.
Kringland staðsta einstaka eign reita hérna reygin ef ég man rétt einhverju 400,000 fermetrar og eigin þar rétt fyrir neðan og eins og ég segi svo eru til hérna önnur félög eins og Kaldalón og Íþaka og Reykjastræti og þú getur haldið áfram að telja þannig að þetta þessi markaður mjög stór, en menn gleyma því stundum ég særi umræðu að langstæðsti einstaki eigandinn af atvinnuhúsnæðu Íslandi er ríkið.
Það er ríkið.
Já, þeir eru miklu stærri heldur en þessi félög að ég held samanlagt, sko.
Já.
Þannig að það gleymi stundum í umræðunni með, hérna, með sína, hérna, spítala, fangelsi hérna og já, bara skóla og þú getur haldið áfram að nefna að þeir eru langstæðsti playerinn á þessu markaði í raun sko.
Og ráðunöndin taka nú sitt.
Já, en auðvitað er þetta hérna taldið skrítið að þau eru nú flestu öll að leita sér að bráðabirða húsnæði vegna miklu vandamála sem að auðvitað er graf alvarlegt mála á þessu markaði.
Já.
En lítur kannski að því bara hvernig hús hafa verið byggð
Já, sko maður veltir í fyrir sig það virðist valla vera svo fastegn í eigu opinbera aðila sem ef farið að skoða það ekki er með miklu vandamál svo maður alhafi nú aðeins er þetta stórt vandamál hjá ykkur?
Nei, það var ekki stórt vandamál hjá reitum en var svo sannarlega komin okkur dæmi upp
Já
Og við höfum bara það fyrir reglu að hlaupa ekki neitt undan því, heldur bara að tækla þau mál strax og í sem bestri sátt við komandi aðila og það var gert og hefur verið gert. En hérna...
Hefur þetta eitthvað með viðhald að gera? Þú nefnir sko hvernig hús eru byggð, en skiptir ekki líka máli bara hvernig umgengni hús er og hvernig viðhaldið er?
Samblanda mörgum þáttum. Ég held að í fyrsta lagi að hérna þá séu hús byggð of þétt. Hérna, það á að lofta hús.
Já.
Hérna, þú átt að opna glugga. Ég man eftir einu atvikið hjá síni mínu sem bjó vestur í bæ og hélt ég fram að vera mikla í húsinu og ég kom í heimsókn og allir gluggar grétu og móða og öllu og þau sögðu bara hérna, sjáðu, það er eitthvað að. Ég sagði, heyrðu, hérna byrjiði nú bara á því að opna gluggan og helst tvo og látiði bara lofta og hérna þetta heldur sérstætt með Íslendinga sko við lokum gluggum og fýrum upp í opnunum sko hérna,
jú, jú. Á,
þannig að umgengni svo sannlega eitt partur að þessu ég held líka bara hraði hérna í framleiðslu húsa hérna þau séu kannski byggð bara of hratt
já
Veist, það var málið með orkuhúsið hérna byggingarefni fekk ekki að þotna nógu vel áður en að hérna til dæmis parkett lagt óna og svo framins og framins þannig að Já. Þú getur talað umgangina þú getur líka talað bara verklag við framkvæmdir og framkvæmdina sjálfa þetta partur af þetta bara hérna þetta margir hlutir sem koma saman
Já, 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 maður sér að sko hús í dag og svona á síðustu árin eru byggð allt öðruvís en hús fyrir 40-50 árum
já, já.
Fyrir 40-50 árum þá var steiftur upp kassi og svo var sett einangrun innan á hann og klæðning þar innan á
já, já.
Í dag er þetta öðvögt það er kassin byggður og svo er einangrunin sett utan á
Já, já, það eru ímsalað þegar til við þetta ég, hérna, þó ég sem nú búin að stýra hérna fastegna félagi 14 ára þá er ég nú á þeim stað að vera ekki mikill fræðmaður í mér í verklegum framkvæmdum sem að sést á hérna blóðugum nöglum og sárum og puttum hérna eftir einhverja byggingaframkvæmdir í sveitinni hjá mér sko en hérna Já, já, þannig að ég kann nú ekki alveg útskýra það í hvaða röð þessi hlutir ættu að vera gerðir en almennt hjá reytum var það þannig að jú, miklu mál komu upp og en það þarf bara að tækla svona mál, þetta bara verkefni.
Já, já. Húsnæði á Íslandi er dýrt. Fasteignaverð hér er hátt. Það er náttúrulega jafnast ekki kannski á við fermetraverð í svona miðsvæðis í helstu stórborgum Nei. Veraldar en ef við berum okkur sama við svona sambærilega byggðakjarna eins og Reykjavík þá til dæmis er fasteignaverð í Reykjavík mjög hátt hvað veldur hefur skoðun á þessu
Já, ég held að sko bæði íbúðamarkaðurinn og atvinnuhúsnæðismarkaðurinn lúti sömu lögmálum hvað það varðar að sko kostnaður verð seldra vara í fasteignum er fjármagn.
Það er fjármagnið, það er bara kostnaður
Það er bara kostnaður verð seldra vara hjá fasteignafélagi sem að kostum að það á íbúður eða atvinnuhúsnæði er fjármagn. Og þegar að fjármagnið er dýrt þá auðvitað endur speglast það bara í verðinu hérna í fyrsta lagi eftir það endur speglast í leiguverðinu og auðvitað þá söluverðinu ef eignir eru seldar. Þetta er dálítið sérstakur markaður hérna á Íslandi fyrir margar hlutar sækjur og auðvitað er ég kannski meira að tala þá atvinnu eigna markaðin
og
íbúðu markaðin þar sem ég þekki hann bara betur en þegar menn hugsa það þá það auðvitað dálítið sko skrítið að þegar fasteignafélögin fjármagna sig þá gera þau yfirleitt með því að gefa út skuldabréf hérna þau eru öll í því auðvitað geta þau líka farið í bankastofnanir og fengið hérna lánarlínur þar en þau fara mjög mikið út á skuldabréfamarkaðin en þessi skuldabréfamarkaður á Íslandi er auðvitað mjög grunnur og ekki mjög virkur og svo það þannig að þeir sem að kaupa skuldabréfin sem fasteignafélögin gefa út er að langmestu leiti lífeyrissjóðirnir sem að eru stæðstu hluthafar í þessum sömu félögum þannig að þeir auðvitað bara ráða því hvoru megin þeir taka ávinningin af því hvar þeir eru stattir í þessu ferli hvort þeir gera það með hérna, álæginu á skuldabréfin eða hvort þeir gera það með því að taka arð eða út úr félögunum eða í formi endurkaup á eigin bréfum þannig að þetta aldrei ójafn leikur sko, skilur hvað er að fara hérna, þetta er ekki gagnrinn á lífeyrissjóðana, svona bara er kerfið hjá okkur
já.
Og hérna En það er þetta daldið ójafn leikur að sko þessi stóru sterku aðlar og þessu markaði getur svona daldið ákveðið það hvori megin þeir taka sinn ávinning út úr fasteignafélögunum meðan að kannski litlu engafjárfestarnir eru bara hlutabréfa megin.
Já, getið þið lækka fjármagnskostnaðin með því að bjóða út skuldabréf erlendis?
Sko við reyndum fyrir okkur ég segi nú alltaf við ennþá eins og ég sé ennþá hjá reytum og stutt síðan ég labbaði út að hérna en þú fyrirgefur þetta bara svona er orðfærið bara.
Ég spyr líka fyrir og svona.
Já. Ekkert mál. En hérna það var reynt fyrir sér með erlenda fjármögnun en að mínu viti og það gekk ekki eftir.
Nei.
Bara hérna premían var bara of há, þetta það borgaði sig ekki.
Já. Og ég meinar þá í erlendri mynt eða
já. og helst en hérna í mínum huga það bara þannig ennþá með að við þær viðtökur sem að við fengum þegar við reyndum að fara og fiska í þessum hil að það sé bara einhvert ennþá svona ákveðið áhættu álag hjá erlendu fjárfestum á Ísland almennt sko. Já, þannig að það ekkert alveg búið að fenna yfir öll spor í því sko.
Nei, það Ísland það þín tilfinning að það sé Ísland eða það gjaldmiðlin nú náttúrulega íslenska krónan ekkert gjaldmiðl sem stendur jafnfætis þessum helstu gjaldmiðlum
sko, hérna, fyrir nokkru dögum þá bað systur dóttir mín sem í háskólanámi mig að stinga upp á efni fyrir sig en hún átti að skrifa 10 síðuna ritgerð eitthvert þjóðhagslegt vandamál.
Já.
Hún sagði, heyrðu, frændi, hérna, hver eru helstu þjóðhagslegu vandamálinu í Íslandi? Og þetta frábær spurning að fá.
Já.
Ég þurfti aðeins að hugsa mig Og svo, hérna, byggum við til lista og fyrst á listanum var hátt vaxtastig, sem að veri þjóðhagslegt vandamál. Háverbólga. Þá kom upp atriði líka eins og hérna ósangjart kostningakerfi það kom upp hérna atriði eins og að það standa of fáir undir verðmætasköpun fyrir heildina og ég held að þetta sé reynda graf alveg vandamál á Íslandi bara hvað stór hluti þjóðarinnar ekki í verðmætasköpun og svo framvegis en svo fórum við aðeins svona fremst í listan og vorum að tala háa verðbólgu og háa vexti og þá vorum við einmitt að velta því fyrir okkur sko það ekki afleiðing af einhverju öðru getur það verið afleiðing af því að þjóðhagslega vandamáli sem við glímum við íslenska krónan
Já,
og það sé kannski efst á listanum en ég ekki harður talsmaður þess að taka í sjálfu sér upp evru en hérna og krónan hefur oft verið til gags en mikið óbúslega hefur hún oft verið líka til ógags.
Já, og það fylgir henni kostnaður,
Já.
Öllu þessu sveigjanleika fylgir nokkur kostnaður.
Og það sem mér finnst eiginlega bara vesti í umræðinu, hún aldrei tekin eða sjaldnast tekin á svona hérna hagfræðilegum nótum, þjóðhagslegum eða svona þjóðhagfræðilegum nótum, umræðanum íslenska krónu versus til dæmis evru meira tekin finnst mér út frá sko þjóðverniskend og hérna félagsfræði heldur en nokkuð tíman hagfræði en auðvitað þarf einhver tíman að taka þessa umræðu og botnana hérna, ég var nú 5 ár í námi í Danmörku, þar ennþá danska krónanum í líði og þegar þú ferð til Danmörku, þá ferðu til Danmörku Evrópusambandi ekkert búið að gleypa Danmörku þannig að Tívolíð ennþá og Legoland sko og þeir hafa sína dönsku krónu en hún auðvitað algjörlega tengd við evruna sko.
Já, já, stutt af evróska seðlabankanum.
Já, já,
já, já.
Þannig að þetta fara ýmsar leiðir í þessu en eins og sé, því miður umræðan hérna, hún dálítið póluð sko.
Hún það nefnilega og það hefur nú verið reiknað út að sko þessi beini kostnaður við krónuna sé eitthvað í kringu 300 milljarar á ári þegar allt tekið til þessi beinu áhrif,
Já.
Bara skipti kostnaður og fyrir fyrirtæki sem að flytta inn og selja til útlanda og þarfrændu götunum þá væntanlega ekki tekið inn í myndina óbeitt kostnaður sem til dæmis skortur á samkeppni að erlend fjármála fyrirtæki kom ekki til Ísland og sko ja, leiðin að erlendum fjárfestum torsótt
Hún allan að torsóttari í þessu umhverfi.
Já.
Ég get alveg verið sammálaðir í því. Og líka þetta sem hún varst að nefna sko, ef við komum aftur að þjóðhagslegum vandamálum, sko, það ekki líka það að það á mörgum sviðum ekki raunveruleg samkeppni, sko.
Nákvæmlega.
En það, en aftur þá beinist gagnrýnin ekki að þeim fyrirtækjum sem að væru þar kannski undir vegna þess að þetta bara sá markaður sem að þau starfa á, sko.
Klárlega, klárlega.
Þannig að það hægt að horfa út úr eins og
Já, já, það umgjörðin, já. það er ekki leikararnir, það
nei,
umgjörðin.
Nei, það bara svo leis.
Það eru nokkri stóri aðlar á þessu markaði með hvað 450.000 fermetrar hjá reytum og hvað tvönur með þannig kringum er réttum.
Já, reygin manni, ef ég mann réttum kringum 400.000, eginn 380, þetta svona tölur.
Er þessi markaður í jafnvægi, eru þessi fyrirtæki að stækka, er fermetrunum að fjölga ár frá ári eða er komið eitthvað jafnvægi á þetta, hvernig er þessi markaður, hvernig er hann að þróast?
Já, hann hérna, já, hann að stækka, hann náttúrulega, sko, hann ætti að stækka í hennum fullkomna heimi bara í takt við í búafjölda skilur við bara stækkun efnahagskerfisins og það hann alveg að gera en það engar kollsteypur í þessu sko.
Nei.
Og en svo eru þetta bara áhugaverðir hlutir svo sem enn í gangi á þessu markaði en svo hérna hugsanleg sameining á reygin og eik
já, já.
Það er ekki búið að leiða það mál til lykta það enn í gangi og geti verið áhugavert og verður áhugavert að fylgjast með því hvað endalok það fær
Já, það var einmitt næsta sérla að spyrja var svona er þessi markaður er hann hagstæður, er hann hagkvæmur eða þarf að verða meiri samþjöppun á þessum markaðið, er heppilegra að vera með stærri félög er ekkur felst eitthvað hagræði í því eða er kannski bara best að vera með nógu marga
Nei, kannski á ekki að vera með sko í sjálfum sér nógu marga en ég held til dæmis að það felst í raun ekkert óbóðslegur ávinningur í að mínu mati rekstralega í sameiningu og nú get ég talað með meira frjálslega um þetta heldur en áður af því að ég hættur sem fórst yfir þetta
Já.
En ég held að það felist ekkert óbóðslegur sko peningalegur ávinningur í sjálfu sér í sameiningu eins og til dæmis reygin svo eikarinnar jú, þú getur hérna verið með eitt kontor í staðin fyrir tvo þú getur hérna verið með einn endurskoðanda í staðin fyrir tvo og það er einhver sparnaður í svona sletti, svona back office kostnaði sko.
En það er kannski ekki stóru kostnaði.
Nei, sko lang stæðsti kostnaðaliðurinn í rekstri fasteignafélaga er enn og aftur bara kostnaður við fjármagn.
Já.
Og það að ná í sko fjármagn á prósentu broti lægra heldur en að þú lifir við í dag skiptir bara sköpum sko. Og það getur verið að ávinningurinn að lokum við sameiningu eins og til dæmis reygin svo eikarinnar gerir það verkum að það sé komin með það stórt fyrirtæki að það geti farið að vekja áhuga erlendra aðila.
Já.
Og ég ætla að vona að það gerir það því að þá tilgangu náð að mínum mati. Það er sko eða koma raunverulegir sko stórir aðilar með peninga inn á hana markað og keppa við bankana og lífeyrissjóðina fjármögnun á þessum félögum þá hefur eitthvað nýtt gerst hitt eru einhverju peningar en það er ekki stóru peningar
Ertu bjart síðan á að stærri einingar á þessum markaði muni þá laða þessa erlendu peninga til Íslands?
Já, ég vona allavega að ef það verður að sameiningu reygin svo eikarinnar að þetta verði fókusin hjá stjórnendum og stjórn þess félags ef að verði daldið þarna. Því þá eru þeir að ryðja braut, þá eru þeir að búa til eitthvað nýtt.
Mm-hmm.
Í mínum huga þá, eins og ég segi, ef allur fókusin er á að vera á einum kontor í staðin fyrir tvo og hérna fækka kaffivílinum eina eða eitthvað, það it's make no difference.
Nákvæmlega. Sko, þú nefnir það að fjármögnunin er svona að jafnaði gegnum skuldabréf útgáfu.
Já.
Sko, fasteignafélag, það gengur út á skuldsetningu, það er ekkur engin fasteignafélag til þess að vera með 100% eigifé í verkefnunum.
Nei.
Hvernig geturðu lýst aðeins fyrir okkur svona þessum módeli, hvernig er þetta módel með sko hlutfall eiginfjár og lánsfjár og hvaða áhrif hefur vaxtast í til dæmis, vaxtakostnaðurinn á það, sko, hvað þarf að binda mikið eigið fé?
Þetta er auðvitað bara sko, það er bara að tala um það sem skiptir öllu máli í rekstri fasteignafélaga, sko, ég hef oft sagt að eitt er að reka rekstrar reikning fasteignafélags, en hitt er að reka efnahagsreikningin og því að sko hann er risa stórið sem félög, svona félög lúta allt öðrum lögmálum heldur en hefbundin rekstrafélög.
Mm-hmm.
Þú ert með risa stóran hérna efnahagsreikning og hlutföllin á milli lánsfjár og eigin fjár í íslensku fasteignafélögunum þau eru mjög sambærileg öll það cirka það svona cirka 65-35 og hérna skuldsetningar hlutfallið hjá reitum svona nálægt 60% og svo ertu með hérna fyrirbæri þarna sem að heiti tekjuskatt skuldbinding og eitthvað sem aðeins hérna flækir myndina
Já.
Sem að líklega í tilfelli reita kemur seint eða aldrei til útgreiðslu bara vegna fortíðar félagsins
Já.
Í taprekstri
Einmitt.
En ef við segjum að þetta sé svona cirka 35-65 hérna þá er mjög sambærilegt á milli þessara þriggja fasteignafélaga sem ég tala nú oft sem Reginn Eik og Reitir en þetta ekki landslagið hjá fasteignafélagum í nágrannalöndunum
Nei, það einmitt að sér
Já, það er eigið því að það bara hátt í 50% sko.
Já
En og þannig að skuldsetning íslensku fasteignafélagana tiltölulega há í þeim samanburði en það eru aðilar og leikendur á þessu markaði hér heima sem að finnst bara skuldsetningar hlutfallið vera lágt
Já.
Það eigi bara að vera meira og hérna því að auðvitað er að þannig að þú þarft að hafa meira fyrir því að ávaxta eigi fjöð heldur en nokkuð annað hérna það dýrasta fjármagnunum sem þú heldur á í rekstrinum það eigi fjöð og svo það bara spurning hérna hvort þú sért með þolinmóða eigendur eða óþolinmóða sko.
Mm-hmm.
og það eru þetta verið áhugavert að horfa á samsetningu hluthafa í þessum félögum að þú ert með þolinmót eigið fjö úr átt lífrið sem þarna
mm-hmm.
og svo ertu með hérna, enga aðila á þessum markaði sem að eru þarna inni líka en hafa kannski bara aðra sín á arðgreiðslu stefnu og hvernig peningar eiga að koma tilbaka og skuldsetningar hlutfall en þetta bara hérna áhugavert samtal og á bara vera lifandi sko.
Já, sko nú hefði maður fyrirfram búist við því að í hávaxta umhverfi væri meiri eigin fjölbinding í svona fjölögum og þar sem að og vextir eru lægri þar væri sem sagt óhætt að skuldsetja meira en þú ert að lýsa fyrir mér og okkur því að þessu sjöfutværi hér eru við með mjög háa vexti herri en í nágrannlöndunum en hér eru við með meiri skuldsetningu
meiri skuldsetningu og þetta sem þú ert að lýsa sem að er alveg skiljarlegt sjónamið hvort að í hávaxta umhverfi ætti geið fjór hlutvallið að vera herra
mm-hmm.
en þetta bara daldið sko þetta eins og að snúa herskipi á andapolli sko þetta hreyfist ekki alveg svona sko
Nei.
Þannig að þó að það komi einhverju tímar það sem að sko auðvitað erum að koma út úr sögulega lágu vaxtaumhverfi og í já kannski ekki sögulega hátt að hefur nú verið herra hér
fyrir
einhverjum árum hérna way back sko
já.
En það hefur ekki verið þannig að þú hefur bara stillt af eiginfjár hlutfallið eða láns hérna eða loan to value hlutfallið eftir í svona hvernig úr hvað átt vindarnir blása varðandi Nei. Vaxtastí, það hefur ekki verið þannig sko.
Nei, en sko skilið þið ekki rétt að það er svona það er ákveðin kerfislægur munur 50% skuldsetning í löndum þar sem vextir eru talsvertlægri en hér á móti 65% skuldsetningu svona í gróðum dráttum hér Veistu af hverju þetta stafar?
Sko, ein ástæðan fyrir þessu auðvitað síðan hérna bara matsverð eignana sem að liggja þarna undir því að þú ert að horfa til fasteignafélaga eins og til dæmis í Bretlandi með stórt eignasafn kannski í London eða Danmörkur og stórt eignasafn í Kaupmannum og svo framvegis að sko að þá getur vel verið að mat þeirra á virði sinna eigna á góðum stöðum sé bara sko það hátt að það sé fært með þeim hætti til bókar að það búi til hérna þennan sterka eiginfjárgrunn skilur hvað er að fara
skil.
Og því að ég hef oft sagt sko auðveldasta hlutafjáraukningin í íslensku fasteignafélagi það að vera bjart síðan á framtíðina og segja að leiguverði framtíðar muni hækka, vextir muni fara niður
Já.
Og viðhaldskostnaður af einhverjum ástæðum muni lækka, þá getur þú bústað upp virði eignasafnsins stórkostlega, fært það til bókar þannig þetta auðveldasta hlutafjárreikning í heimi en allavega hjá reitum þá leyfðu við okkur aldrei að fara á þennan stað við vorum alltaf mjög varkár og beittum alltaf sömu aðferðafræði við virðismat eigna en þetta er eitt triksið í bókinu að gera þetta svona
jú. En þetta auðvitað ákveðin háska leikur að því að kemur nú alltaf að því að það kemur lægð í efnaðarslífinu og fastegna verð já, að tekur dýfu eða stendur í stað í nokkur tíma og þá geta menn brent sig á því að vera
að hafa gengið á langt já, því að sko ef þú byggir mat eignaðina til framtíðar á einhverjum forsendum þá þurfa þær á einhverjum tímapunkti að raungerast
já
annars ekki innstæða fyrir þessu
nei. Og skráðfélag verður náttúrulega það hefur ríka upplýsingaskildu gagnvart markanum
þær þurfa að vera trúverðuar
já. Og menn kunna allaveg einhverir á markanum þau kunna alveg að lesa svona reikninga
nei, en ég get eins og sé ekki líka sagt það núna því að ég stíin út úr reitum og hef engum skildum þar að gegna lengur að og ég heldur sig ekki að hrópa neinn lendamál að sko mér gengi íslensku fasteignafélagana vera allt og látt hérna, og greinundur á markaði hérna, hafa sagt það lang flestir líka sko. En hvað þarf til þess að fari á réttan stað ef að það er það orðað að þannig hérna, jú sko þegar að vextir fara að lækka þegar að kurvan fer að bogna niður þá held ég eiginlega hressist
já
það var mjög undarlegt ef að það gerðist ekki
já.
En sko er þið fullkomna umhverfi einhvern tímann til sko hérna við förum í gegnum COVID og svo einhvern veginn feitar það út og hérna þá kom einhver í jarðeldar og veist, það alltaf við erum alltaf að glíma við eitthvað sko
Nei maður sá það til dæmis að síðast að vaxta ákvörðandi í Seðlabankans þegar var tilkynnt óbreytta vexti þegar ýmsir áttu von á að bankinn myndi lækka vexti eitthvað það var rauður dagur í kauphöllin og ekki síst hjá einmitt fasteignafélagunum að yma rétt
Já, sko, bara hjá fasteignafélagunum er það bara auðvitað þannig eins og ég hef margótt komið inn á áður að verðlagning og þróun á verðlagningu fjármags skiptir þau öllu máli
Já.
Og hérna þau geta alveg lifa sæmilega hressi í gegnum einhvern verðbólgu tímabil sko svo fremur sem að það sé ekki einhvern öfgakend en langvarandi há verðbólga fer auðvitað illa með alla og líka fasteignafélögin að lokum því að sko einhver staðar eru mörkin í því sem að viðskiptavinurinn getur tekið við sko.
Já það þarf að vera, já þetta er bara hluti af keðju.
Já.
Ef að leigjandinn getur ekki borgað verðið sem fasteignafélagi þarf til að standa skil á sínu, þá brestur eitthvað.
En þetta er þessi heimur saman skrúaður hjá þessum fasteignafélagum.
Já. Nú ertu stíin út úr reitum.
Já.
Ertu stíin út úr fasteignamarkanum?
Þetta er spennandi markaður og það var nú reynt að toga í mig í einhverju verkefni nánast áður en að ég var stíin út úr reitum en eftir að ég var búin að tilkynna að ég væri að hætta en að ég það nú bara eftir öll þessi ár, ég nú búin að vinna fyrir aðra frá því að ég hætti í háskólanum í Álaborg 89 sko þannig að og alltaf unni mikið og fleigi ferð þannig að ég ætla aðeins að reyna að slaka á sko.
En senda seðlabankastjóra tásumyndi frá
Já, getur vel verið, ég geri það bara sko en hérna, en það er fullt af spennandi verkefnum hann úti og maður þarf bara að velja þau á kostgefni og taka sér tíma í það
Ertu þá að horfa á fasteigna markaðin eða er þetta fjölbreytt verkefni svo?
Já, ég kannski eins og þú veist var nú hérna kvattur til þess að færi stjórnina hjá Festi
þannig
að ég er þar inni og það er náttúrulega stórt og mikið fyrirtæki og hérna mikill gagnapakki sem að liggur fyrir stjórnarfundum þannig að þetta er ekki bara það að mæta einu sinni mánuð á stjórnarfundi og þykja gott kaffi og bakkelsi þetta er hörku hérna verkefni já og ég meina undanfærin tæp 14 ár hef ég náttúrulega verið að lifa og hrærast í þessum á þessum fasteignamarkaði og sérstaklega með atvinnuhúsnæði og maður ætti að hafa svona sæmilega innsýn í það bara hvernig þessi heimur er skrúaður saman hérna eins og við erum svo sem verið að fara yfir í þessu samtali okkar, þannig að það er kannski ekki dóðarlegt að að svona þegar að, að maður búin með afvöndunartíman sinn hjá, hjá reytum að maður horfi í sömu átt sko.
Já,
en það ekkit í hendi ég, hérna, eins og segi, ég í stjórninni þarna hjá festi, ég hjálpa einum kunningi mínum með sölu og fyrirtæki sem ekkit kemur hérna fasteigna markaðnum við og svo ætli ég bara að reyna að njóta Íslands sumar sko.
Já. En ef þú horfir yfir já, bara vikum aðeins sjóndeldarhingin og horfum bara yfir íslenskt atvinnulíf, efnahagslíf við náttúrulega erum eins og réttilega bentir á við erum í ákveðnum hávaxta umhverfi núna þó það sé ekki kannski eins svæsið og, og við höfum báðir
séð áður
en hvernig hvernig metur þetta? Nú eiga menn vona því að vextir fara síga niður á við fljótlega það þú ekkit í hendi með það það talað ófjármagnaðan aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í tengslu við kjarasamninga og svona sem að sé ég geti orðið þess valdandi svona, hvernig ríkisstjórnin eða hvernig stjórnvöld bregðast við svona ýmsum þáttum sem snúa ríkisfjármálunum það hefur áhrif á vextina en ef að vextir fara síga niður á við það jákvætt þá ætti hafa góð áhrif á já, hlutabréfamarkaðin á hlutabréf í fasteignafélögum nú ert þú náttúrulega þú horfir á smásöluna í landinu ansi vel í gegnum festi hvernig þetta umhverfi í dag er ríki bjartsýni finnst þér ríki bjartsýni eða er fólk ennþá svona í ákveðnum varfærni skýr
já sko eins og ég sagði þér í upphafi okkar spjall sko þá þegar maður fórstjóri í fasteignafélagi eins og reytum með atvinnu húsnæði í öllum geirum atvinnulífsins þá hefur svona ágætis tilfinningu fyrir því hvernig þessi geirar allir eru að virka. Almennt myndi ég segja að efnahagslífið á Íslandi og geta hérna rekstraraðala til þess að bara stunda sín viðskipti að það umhverfi gott.
Það gott. Þrátt fyrir há laun og háa vexti.
Já, menn hafa svona
slæmi. Og dýrt húsnæði.
Já, menn hafa svona góður íslensku náðað að púla þetta.
Já.
En ég held núna að sko hátt vaxtasti og eftir að til dæmis sko fastir vextir á lánum eru komnir til hérna endurskoðunar að sko það sé mjög stutt í það að þetta háa vaxtast því fara að býta almenning alvarlega og auðvitað gerir það líka gagnvart hérna atvinnulífinu en ég met það ekki þannig að sko það sé komin upp einhver rauð flokk
Nei.
En þetta er vandasamt fyrir stjórnvöld að stíga þennan dans og svo seðlabankan hérna, jú það býða allir eftir vaxta lækkunum en af hverju eru vextir háir, það var bara tekin meðvituð ákvörunum það að hækka vexti til að kæla hagkerfið.
Já.
Þannig að þá hlýtur að segja sig sjálft að ef þú lækkar vexti, þá ertu að hleypa súrefni aftur inn í atvinnulífið sem ættu auðvitað að vera gott og gott en verður það ráða menn við það hérna er það verðbólgukvetjandi hvernig ætla menn að halda utanum þá hérna bústið sem að hagvöxturinn fær sko.
En þú ert að segja að sko full áhrif á þessu að þessu vaxtastigi er ekki farin að þau er ekki komin fram.
Nei, ekki að mínu mati.
Nei.
Og hérna og þar hef ég bara mestar áhyggjur af stórum hópi bara sem sagt almennings í landinu.
Já, og það mun náttúrulega alltaf hafa áhrif á fyrirtækinu vegna þess að þetta er nú órjúfanlega keðja að til dæmis já, verslun og þjónusta, hún er mjög háð náttúrulega kaupgetu.
Já, bara algjörlega og það er þannig í þessari keðju að hérna áhrifin á atvinnuhúsnæðið koma dálítið seint fram og hérna en það er eiginlega punkturinn sem að ég er að koma með er að allavega var það mín sýn þegar ég steig út úr reytum að það voru í sjálfu sér sko leiga var í skilum.
Já. Skilur það. Já, það ekki vanskila. Þú ekki nei, orðið var við að það sé komið rauð flögg að vanskil sé aukast.
Nei, bara alls ekki og það er eiginlega aðalega það sem að bara ég held ég megi alveg og við menn hafa verið að segja á fjárfestakynningum hjá félaginu að hérna vanskil ættu þó að vera merki það að eitthvað sé að fara að gefa eftir en hinga til hefur það bara ekki verið raunin sko. En ég hef áhyggjur af því að það gæti gerst.
Já. Já. Það náttúrulega eins og réttilega bendir á að það var mjög stór hópur sem að fjármagnaði íbúðakaup og fyrstu kaup til dæmis með lánum sem voru með fasta vexti til 30 ára.
30 ára, já.
Og þessi lán sem að voru tekin kannski þegar stýrivexti voru 0,75, nú eru þau að...
Bara stökkbreytast.
Þau eru að fara stökkbreytast.
Já.
Það býtur fljótt.
Það býtur nefnilega fljótt.
Já. En merkin eru sko öll merki í umhverfinu eru jákvæð ertu bjartsýnn?
Já, ég hérna bara sama hvað gengur á, maður á alltaf að vera bjartsýnn sko, hérna, maður á alltaf að taka þann veg sko, inn er svo helviti leiðinlegur sko Jú, ég held að Siggo sé fullt ástæða fyrir bjartsýni að vera fyrir Ísland og íslenskt þjóðfélag. Hérna þó að við höfum ýmis þjóðhagsleg vandamál eins og við vorum að lista upp áðan að þá er slíku listi, sko, hann alltaf til, skilur, hérna, í öllum löndum, hérna, og þó við myndum ráðast á þennan lista sem á þau atriði sem ég var að nefna við áðan á listanum og þá, Það verður bara nýr listi til, sko.
Það verður bara nýr listi til, já. Verkefnin klárast aldrei.
Nei, það alltaf verkefni á vandamálalistanum,
sko. Já.
Það bara svolítið,
sko. Það koma það bara ný.
Já, nei, en ég bjartsýnn fyrir hönd Íslands og Íslendinga.
Guðjón Auðunsson, fyrirhandi fórstjóri Reita. Við höfum þetta lokaorðin í þettinum í dag. Þakka þér fyrir komuna.
Já, takk fyrir að fá mig.
Takk fyrir gott spjall. Góði hlustendur, við verðum hér aftur í næstu viku. Verðið sæl.